İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə orta məktəb müəlliminin nəşr etdirdiyi Yoxuşan ətri qəzeti ilə tanış olacaq.
Əslində təsadüfdən yaranmadı, düşüncədən yarandı.
Söz Azadlığı Fondunun növbəti monitoringini izləyəcək.
Belə çıxır ki, mütləq bununla bağlı konkret bir qurum fəaliyyət göstərməlidir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından xəbər tutacaq və hər dəfə Yoxuşan ətri qəzetinin redaktoru Teyman Uzay Yurdun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Evimizdə, ailəmizdə bir gül əkmişəm, onun adını Vətən gülü qoymuşam.
Öncə 7 xəbər. Qocalının işğalından 20 il keçdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Qocalı şəhərini yer üzündən sildi. Bu faciə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən sayılır. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər yerli sakin Ağdamın mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etdi. Amma onlardan 613-ü yolda öldürüldü. Öldürülənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i yaşlı idi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalılı əsir, 150-si isə itkin düşdü. Bu hadisə Azərbaycanda və Türkiyədə Xocalı soyqırımı, Xocalı faciəsi kimi anılır. Ermənistanda isə bu əməliyyat Xocalı döyüşü, Xocalı hadisəsi terminlərlə ifadə olunur. Qərb və dünya mətbuatı Xocalı qətliamı terminindən istifadə etməyə üstünlük verir. 2012-ci il üçün dövlət büdcəsindən Azərbaycan kinosuna 7 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kino şöbəsinin müdiri Cahangir Məmmədov mediaya bildirib. Cahangir Məmmədov əlavə edib ki, kino sahəsinə ayrılan bu ilki büdcə ötən iki ilə eynidir. Şöbə müdirinin sözlərinə görə 2012-ci ildə bir neçə bədii və sənətli filmlərin istehsalı nəzərdə tutulur. Bədii filmlər sırasında Qorxma Mən Səninləyəm 2, Ən Adi Soyad, Dolu, Süpün Səfiri, Dərvişin Ölümü, Çülçü, İhram TV, Mən Evimə Qayıdıram, Qisas Almadan Ölmə və digər ekran işləri var. Cahangir Məmmədov Azərbaycan və Türkiyənin birgə istehsalı olan Mahmud və Məryəm filmindən də danışıb. O filmin çəkilişlərinin dəqiq vaxtının hələ bəlli olmadığını deyib. Şöbə müdiri bu il ərzində fransızlarla birlikdə Aleksandr Düma, almanlarla birgə caz və muğam sənəti filmlərinin çəkilişinin planlaşdırıldığını da bildirib. İçəri şəhərə virtual səyahət turu açıldı. İçəri şəhər Dövlət Tarix Mimarlıq Qoruğu İdarəsi virtual İçəri şəhər turunu istifadəyə verib. Bu həftə virtual İçəri şəhər turunun rəsmi açılışı da gerçəkləşib. Layihənin əsas məqsədi İçəri şəhəri daha da populyarlaşdırmaq və buradakı tarixi və mədəni abidələri təbliğ etməkdir. Virtual tur Qoruğu İdarəsinin saytında yerləşdirilib. İçəri şəhərin gecə və gündüz görüntülərindən ibarət bu xidmətin köməyi ilə ziyarətçilər İçəri şəhərə virtual səyahət edə biləcəklər. Virtual tur İçəri şəhərdəki əsas turist marşrutlarını və abidələri əhatə edir. Xəbərdə vurulanır ki, tur 80-ə yaxın dayanacaq nöqtəsindən və 150-dən artıq panorama şəkillərdən ibarətdir. Gələcəkdə virtual turdakı dayanacaq nöqtələrinin sayının artırılacağı da nəzərdə tutulub. 360 dərəcəlik panorama və bir-birinə keçid imkanı olan şəkillərdən ibarət bu xidmətdən turistlər, xaricdə yaşayan və buranı gəzmək imkanı olmayanlarla yanaşı Azərbaycan vətəndaşları da istifadə edə biləcəklər. Budapeştin Ötviş, Lorant və Korvinus universitetlərində Azərbaycan mədəniyyətinin elmi təqdimatı ad altında tədbirlər keçirilib. Tədbirləri Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə təşkil edib. Azadlıq Radiosunun İZ proqramına səfirlikdən verilən bilgiyə görə Macarıstana ezam olunmuş mütəxəssislər həmin universitetlərin tələbə və müəllim, professor heyəti qarşısında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələrini əhatə edən mühazirələrlə çıxış ediblər. Onlar son dövrlərdə Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən iri miqyaslı tədbirlər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti və s. məsələlərə toxunublar. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, sənətşünaslıq namizədi İlham Nəcəfov Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti mövzusunda mühazirəsində Azərbaycan milli musiqisi, milli nəfəsli musiqi alətləri barədə ətraflı məlumat verib. Ney, tütək, balaban, zurna kimi alətlərdə canlı ifa edib. Səfir Vilayət Quliyev Azərbaycan mədəniyyətinin elmi təqdimatı layihəsinin, mədəniyyətin təbliği, o cümlədən macar tələbələrin Azərbaycanla bağlı məlumatlandırılması baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Müslüm Ağamayev haqqında film çəkiləcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kino şöbəsindən APA-ya bildiriblər ki, Azərbaycanın dünya şöhrətli müğənnisi Müslüm Ağamayevin həyat və yaradıcılığını əks etdirəcək sənətli film sənətkarın 70 illik yubileyinə həsr olunacaq. Hazırda filmin çəkilişləri üçün hazırlıq aparılır. Xatırladaq ki, böyük müğənni Müslüm Ağamayev 1941-ci ildə Bakıda doğulub. O, Azərbaycanın dahi bəstəkarı Müslüm Ağamayevin nəvəsidir. Nəvə Müslüm 2008-ci ilin sentyabrın 20-sində Moskvada dünyasını dəyişib. Məzarı Bakıdakı Fəxri Xiyabandadır. dünyanın ilk dedektiv romanı tekrar çıktı. Britanya kitabxanası ilk dedektiv roman sayılan Notting Hill'in seri romanını 150 ildən sonra tekrar nəşr edib. Əsərin müəllifi naməlumdur. Müəllif romanı Charles Felix gizli imzası ilə yazıb. Guardian yazır ki, bu kitab 1862-63-cü illərdə hissələrlə One Civic jurnalında çıxıb. 1863-cü ildə isə ayrıca kitab şəklində çap edilib. Ötən ilin martından Britaniya Milli Kitabxanası 19-cu əsrdə çıxmış əsərlərdən müəyyən bir hissəni seçərək təkrar çap etməyə girişib. Dünyanın ilk dedektiv romanı da onların arasında olub. Təkrar çap olunan kitabların satışında maraqlı bir cəhət ortaya çıxıb. Kitabxananın bildirdiyinə görə başqa kitablar 2-3 ədəd satılsa da Notting Hill'in sirri romanı tamamilə satılıb qutarıb. Romanın müasir oxucular arasında belə populyar olmasının bir səbəbini də kitab barədə New York Times qəzetində çıxan məqalə olduğu deyilir. Xatırladaq ki, əvvəllər ilk dedektiv roman yazıcısının kimliyi mübahisələrə səbəb olurdu. 1975-ci ildə Britaniya dedektiv romanlar yazıcısı və şairi Julian Simmons üzə çıxardı ki, ancaq 1863-cü ildə nəşr olunmuş Notting Hill'in sirri romanı əsl dedektiv roman təsiri bağışlayır. Və ilk dedektiv roman adını daşımağa ən çox onun haqqı çatır. Və bir özəl xəbər, Söz Azadlığının Müdafiə Fondu 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günü ərəfəsində növbəti ana dili monitoringini başa çatdırıb. Fondun təmsilçisi Nəzir Məhməd Quliyevlə söhbəti dinləyin. Nəzir Məhməd bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Bugün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun, hamınızı təbrik edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Sizi daha çox çünki siz dil haqqında monitorinqlər aparırsınız hər zaman Bakıda.
Bütün dünyada ana dilinin qorunması uğrunda mübarizə aparanların hamısını təbrik edirik biz də onların arasında.
Nəzir Məhməd bəy, son həftə, ötən həftə daha doğrusu, monitorinqlərinizin bir hissəsini açıqladınız. Nələr vardı o hissədə?
Söz Azadlığının Müdafiə Fondu, mənim təmsillədiyim təşkilat, monitorinqləri dillə bağlı davam elətdirir, Sevda xanım. Sonuncu bizim monitorinqimiz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi internet resursunda rəsmi qeydiyyatdan keçirilmiş məlumatların əsasında oldu. Bu məlumatlar ibarət idi 57 mehmanxana adından, 137 turizm şirkəti və 48 restoran adından. Yenə də həmişə olduğu kimi xoşa gəlməz bir vəziyyətlə rastlaşdıq. Belə ki, mehmanxanalardan yalnız 15.7% Azərbaycan dilində, 80.2% əcnəbi dillərdə, müxtəlif əcnəbi dillərdə qeydiyyatdan keçirib və bu ad altında da fəaliyyət göstərir. 137 turizm şirkətindən yenə 17.6% Azərbaycan dilində idi. Bunun da böyük əksəriyyəti 82%, 83%-ə qədəri xarici dildə yazılmışdı. Eyni zamanda 48 restoran adından da çox az bir qismi, amma burada vəziyyət hələ nisbətən biraz ürəyə açandır. 33.6% Azərbaycan dilində idi, 66% əcnəbi dildə idi. Bu monitorinqi həyata keçmişik, yəni son işimiz bu olub hələk.
Necə bilirsiniz, bir sorğu göndərdinizmi əlaqədar təşkilatlara, necə deyirlər? Bir fikirlərini bildinizmi? Bunun səbəbi nədir?
Bilirsiniz, yenə də konkret bir qurumun olmaması. Biri Ədliyyə Nazirliyinin üstünə atır, biri Vergilər Nazirliyinin, biri qeydiyyatdan keçirilən orqanın üstünə atır. Nəysə, elə həmin vəziyyət hamısında hakimdir. Belə çıxır ki, mütləq bununla bağlı konkret bir qurum fəaliyyət göstərməlidir. Bir sıra xarici ölkələrin
təcrübəsində
olduğu üçün. Məsələn, keçən dəfəki araşdırmamızdakı bir fakt bizə çıxmışdı. Türkiyədə Türk dil qurumu fəaliyyət göstərir. Türkiyədə 1932-ci ildə Mustafa Kemal Atatürk'ün sərəncamından yaradılıb dövlət səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Onun nəticəsi olaraq əvvəlcə o 32-ci ilə qədər vəziyyət o həddə çatıbmış ki, siz deməyiniz bu faktları biz bilmirik. Türk dili 30% işlənilmiş Türkiyə içərisində. Əcnəbi dillər 70%. Amma 32-ci ildən sonra bu qurum yarandıqdan sonra tam əksinə dəyişib, 70-in 30%-ə dəyişib Türk dil işlənməyə başlayıb, ana dil işlənməyə başlayıb. Onun biz nəticəsini Türk televiziyalarında görürük, Türk reklamlarında görürük. Düşünürük ki, bu belə bir quruma bizə də ehtiyac var ki, qurum konkret olaraq bundan məşğul olsun.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Ötən illərdə orta məktəb müəllimi Telman Ozan Yurdun çıxardığı Yovşan Ətri qəzeti fəaliyyətini indi də Facebookda davam etdirir. İzin qonağı qəzetin redaktoru Telman Ozan Yurddur. Telman bəy, xoş gördük sizi.
Xoşçunuz olsun.
Telman bəy, lütfən özünüzü dinləyicilərimizə biraz tanıdın.
Telman Ozan Yurd,
Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirmişəm. İxtisasım üzrə müəllim işləyirəm, amma bu müəllimliklə yanaşı həm də millətin düşüncə tərzinə qoşulmaq, özünü bu sıralarda hiss etmək böyük qürurdur ki, bu bizə də qismət olub. Haldasa burada biz bir az da nəs eləyə biliriksə, düşünə biliriksə, bu böyük bir şərəfdir. Amma hər halda yanvar ayında 20 yanvarı, fevralda Xocalını, martda soyqırımı keçirən bir xalqın vətəndaşı olmaq çox ağırdır. Bu baxımdan biz nəinki həzmkarlığı artırmalı, hətta bu və ya digər dərəcədə düşüncəmizi təkmilləşdirməliyik və Xocalı kimi faciənin, Xocalı kimi ağrının, dərdin yaşamaq bir istirabdan çox bir qürur və fəxarət hissi olmalıdır. Qədim türk kitabələrində bir kəlam var, deyir, dərdsiz böyüdüm, dərd boyumuş. Yəni bu baxımdan ola bilər ki, zaman-zaman dərdi bizə unutdurublar və dərdin rəngi, dərdin çaları bizə bəlkə də aralıb, amma biz dərddən uzaq düşməmişik. Bu baxımdan belə faciələr yaşamaq bizim üçün nə qədər ağır olsa da, digər tərəfdən bir Azərbaycançılıq naminə, bütöv türk dünyası naminə bu ağırları birgə çəkməliyik. Sizə də fürsətdən istifadə edib minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə faciəli günlərdə bir yerdik və sizi bizi dəvət etmişsiniz. Bu baxımdan təşəkkür edirəm və dərdi çəkəndə, dərdi paylaşanda insan o dərdin mahiyyətini dərk eləyəndə insanlıq qürurunu tapır. Bu baxımdan 20 yanvar şəhidləri, Xocalı şəhidləri, Mars soyqırımında bütün türk dünya üçün şəhid olmuş və bunların müqabilində bizə satacaq azadlıq eşqinin tamını dadmaq, mənəvi zövqünü aşılamaq bizlərin çiyninə düşür.
Təsadüfən sizin buraxdığınız Yovşan ətri qəzeti düşmüşdü. Ötən illərdə buraxdınız. Bu qəzeti buraxmaq hardan ağlınıza gəldi? Yəni deyirsiniz müəlliməm, deyil mi? Orta məktəbdə işləyirsiniz. Orta məktəbdə dərs deyirsiniz. Necə oldu ki, birdən-birə özünüz belə, nə deyim bu qəzetə? Həvəskar deyim, nə deyim?
Bu qəzet əslində təsadüfdən yaranmadı, düşüncədən yarandı. Yovşan ətri qədim Orxun yəni Seyabidələrində olan məqamlardır ki, bizi o yovşanlıqdan gətirib bugünkü qürura çatdırıb. Və yovşan ətri Murad Acının bir kəlamı var, deyir, türk dünyasında yovşan ətrin iyin hiss etməmsənsə, özünü türk sayma. Şaha qalxan atın üstündə kişnəyən atın zövqündən fərə hissi duymursansa, o da sənin it deyil. Yəni bu baxımdan yovşan ətri biraz bəlkə də stresdən kənar, əsəbi sakitləşdirir bir his duyğudur ki, bu minillərlə türk tarixinin kitabda da Qorqud dastanında da, Koroğlu dastanında da yovşan ətri çəkilir və yovşan ətri kifayət qədər yaradıcılıqda var. İstər şeirdə, poeziyada, istərsə də bədii düşüncə tərzində. Yəni bu ehtiyacdan yarandı və bədii publisistik qəzet olaraq biz kifayət qədər bir müddət sadəcə kiçik ölçüdə. Yəni insanları həm də yormamaq, həm də oxunağa asan olmaq baxımından bir müddətdən sonra bunun bir variantı Facebook'da. Yəni biz ayrıca orada Facebook'da ayrıca səhifə yaratmışıq. İndi əslində bu qəzetdən daha çox orada işləyirik. Mətnlər qoyulur. Yəni əslində bu kifayət qədər fəaliyyətimizi qəzet nəşri kimi dayandırdıq, amma Facebook'da daha geniş oxucu kütləsi üçün, daha türk dünyasında düşüncəli insanların fikir bildirməsi üçün daha geniş imkanlar açdı. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, kifayət qədər yazmaq, kifayət qədər tanış olan insanlara, nəinki tanış olan, tanış olmayan insanlarla da fikir bölüşmək üçün bu saat informasiya vasitələrinin xidməti əvəzsizdir. Biz də o axına qoşulmuşuq.
Yəni, qəzetin ilk nömrəsi nə vaxt çıxdı?
Qəzetin ilk nömrəsi 2010-cu il iyun ayında.
Və kimin arasında yayıldı? Lütfən biraz geniş bilgi verin.
Sadəcə bu qəzet, bizdə ədəbi cəmiyyətlər var, Dilli Qurban Ədəb Məclisi var, orada kifayət qədər toplumlar ki var və hətta bu insanlar şey, müəyyən bədii, yazı ətfaqında bədii yaradıcılıq gecələri keçirir. Sadəcə bu satışı nəzərdə tutulmuyor. Təbliğat üçün ki, bundan insan nəyisə paylaşmaq, nəyisə bölüşmək. Ona görə də kütləvi yayılmır, kütləvi paylanmır. Sadəcə belə elində deyəndə dosta tanışam. Dost tanışlardan da başqa dosta tanış olunur. Artıq şəbəkə genişlənir. Bəlkə də mahiyyət bundan ibarətdir ki, kiçik həcmli bir qəzet olmaq şərti ilə hər halda böyük bir düşüncə üçün axına qoşula bilirsin.
Necə hiss elədiniz? Qəzetinizə maraq varmı oxucular arasında, dostancılar arasında?
Kifayət qədər. Məktublar da gəlir.
Doğrudan mı?
Hətta məktublar gəlir.
Adresinizə, elektron poçt adresinizə.
Elektron poçtda məktublar da gəlir. Qəzeti genişləndirmək təklifləri də var. Amma hər halda genişləndirməkdən çox düşüncəni möhkəmlətmək daha üstündür. Oxunaqlı olmaqla bərabər, həm də kifayət qədər az olmaq, təbii ki, söz çalarının güclü hökmlü etməyi və yaxud da oxucunu bayaq dediyim kimi təkrar çıxmasın, biraz da yormamağı, informasiya blokaz şəraitində, informasiya düşüncə şəraitində, biraz da yovşanlı dünyaya, sadə, hirsiz, qəzəbsiz bir dünyaya baş vurmaq bəzən yerini düşür.
Qəzet nə qədər yaşadı?
Qəzet ayda bir dəfə yarımdan artıq, amma əslində bugün qəzet bağlanmıyor. Bəyək dediyimiz kimi Facebookda
şahit
qədər oxucular da var, mətnlər də qoyuruq, dostlar da münasibətini bildirir. Balaca olmağına yanaşa, az informasiya ötürməklə yanaşa, həm də kifayət qədər insan oxucu toplaya bilirsənsə, təbii ki, bir düşüncənin məhsuludur.
Bəs bu çap variantını niyə
çap variantı
davam elətdirmədiniz?
Həm Facebookda olduğuna görə.
Ancaq Facebookda işiniz.
Demək, bu da bir mərhələ olur. İrəli getmək üçün, informasiyalaşmaq üçün hər şey kiçikdən başlayır. Biz də kiçikdən başladıq. İndi bu qədər haldasın.
Azərbaycan radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Yoxşan Ətri qəzetinin redaktoru Tilman Ozan Yurtdur.
Gecə yenə qəzetinizin özünə nələr vardı? Məsələn, ilk nömrənizdə kimi üst tutmuşdunuz? Sizin oxucu auditoriyanız kim idi?
İlk nömrədə burada bəzi tələblər var ki, icazənizlə bir neçə kəlmə burada oxuyardım.
Buyurun, buyurun.
Fərəhimiz Ozan Fərəhi. Duamız Mövla duasıdır. Türkün türkü qoşdu, ömrümüz fərəhli günlərə qoşdu. Türküm türkü qoşdu, göylərə bu səsə, avaza necə də mühtac idi. Türküm türkü qoşdu, sonu bitib tükənməyən bir türkü. Dastanlarımızda əvəz olunmazdır, boylardan boylanan müdrikliyimiz var. Dədəm Qorqudun yolu söz müdriklik yolumuzdur. Ozan deyən tariximizin haqq səsidir. Ozan sözü xeyrə yozlar, sözümüz xeyrə yozulsun. Əslində, buradan yenə doxumaq olar, amma burada dastanlardan, burada da qeyd elədiyimiz kimi, boylardan boylanan bir müdriklik var. Belə Türk dünyasının yaşadığı müdriklikdir. Bu müdrikliyin də mahiyyətində dədələrimiz və ərənlərimiz var. Orta əsrlərin ən böyük fəlsəfi düşüncələrin yaradılan Türk şairləridir. Yunus Emre'dən, Mövlana Cəmaləddin Rumi'dən, Məhəmməd Füzuli'dən, Nəsimi'dən tutmuş sonraki dövrlərə qədər. İslam dəyərləri Türk dünyasının fəlsəfi gözəlliyində insanlara daha yüksək səviyyədə öyrədilir və yaxud da deyilir. Füzulinin ilk söz qəzəlində xəlqə ağzın sirrini hərdəm qırır, sarı söz. Əslində elə cümləsini xəlqə başlayır. Biz ancaq xəlqi folklordan götürmürük ki, xəlq elə odur. Füzuli düyemində, Füzuli duhasında Türk dünyasının əzəməti var və yaxud da Nəsimi üsyankarlığı, biz indi ona bugün üsyankarlıq deyirik. Özünü təsdiq, azadlığını bərpa və yaxud da insanlıq naminə düşüncə tərzi səni bu hüsnü cəmali ilə, bu lütfi ilə görən qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər. Bu həqqi, bu insanın düşüncə tərzini yaşadığın Türk dünyasıdır. Və zaman zaman ki, bizdən o milli sərvətimizi, milli mədəniyyətimizi ki, alıb Kitab-ı Dədə Qorqud Dastanının Drezden, Vatikan nüsxələrini deyirik. Nəsiminin divanının özü bugün Leningrad muzeyindədirsə və yaxud da Fransa muzeylərini bəzəyən nadir bir, bənzəri olmayan bir Qarabağ xalçası nümayiş edilirsə, belə çıxır ki, bunların hamısı təkcə bizi yox, elə dünyanın özünü də zənginləşdirib. Və yaxud da kifayət qədər Türkün böyüklüyü əzəməti təkcə onunla bitmir ki, elə ancaq yazmaq, ancaq nəşr etdirmək. Yəni, bu zaman zaman köçürülüb. Biz Kitab-ı Dədə Qorqud Dastanı nəyə deyirik ki, kitabdan kitaba köçürülür? Çünki bu zamanın sahibi olan bir sözün qüdrətidir, gəlib günümüzə çatıb. Və yaxud da istismarda olan Türk xalqlarının, tarixin əzilən, asılan Türk xalqlarının, ömrü yarımçıq qoyulan Türk xalqlarının düşüncə tərzi var. Bu tərzin bircə mahiyyəti həmən bəyaxud dediyimiz fərəh eşqidir. Onların azadlığını da, eşqin də, vahid birliyini də yaradan Türkün fərəhi olacaq.
qəzetinizdə milli qəhrəmanların, şəhidlərin portretini də vermisiniz. Burada görürəm, Ülvi Bünyadzadə var, Baris İbrahimov var. Yəni bu davam elədi mi? Davamlı oldu mu?
Davamlı olur, təbii ki. Burada Türk harayının bir axını var ki, cənublu, şimallı deyirik, şimallı və yaxud da kərküklə. Əslində, Türk sərhədləri təkcə bizim indiki o daş və məftildən hörülmüş sərhədlər deyir. Əslində, Türkün sərhədi Dərbənddən də Uruqdan başlayaraq, Hələtdən Nəsimin məzarına qədər, Füzulidə Kərbala Məhəmməd Füzulinin məzarına qədər və yaxud da cənubda əslində hər daşı, hər torpağı bir düşüncə tərzi olan, bir milli ideologiya xidmət eləyən bir sərhəddir. Əslində Türk dünyasının Azərbaycançılıq ideyasının mahiyyəti bundadır. Bütün bunların hamısı vahid bir sərhəddir. Çünki dilim harda varsa, mən oradayam. Zaman-zaman əmanət kimi bizdən alınıb, əmanət kimi bizdən qoparılıb, indi də qaytarılmaq istəməyən cənub dərdinin özü Türkün vahid ideyasına söykənən bir ideologiya ilə nizamlanır. Bu baxımdan millətin siyasi düşüncəsi, millətin mübarizə əzmi, həmən dediyimiz o fərəhinlə başlayır. Yəqin ki, bu fərəh bizi məqsədimizə çatdırar.
Şahitləriniz bilirlərmi sizin bu fəaliyyətinizdən? Onlar da qoşulmuşdur işə?
Təbii ki, onların
bu biləndən necə
şahitlərə də paylanır bu. Tədbirlərdə, bu mərasimlərdə aparılıb kifayət qədər 100-200 nəşrdən artıq sadəcə təmənnası paylanır ki, tək informasiya bolluq yaransın, tək məlumat genişliyi yaransın. Bu baxımdan kifayət qədər məlumatlar var.
Neçə nömrəli məktəbdə dərs deyirsiniz?
Cəbrayıl rayonu 25 saylı. Sabunçu arasında yerləşir, müstəqil fəaliyyət göstərir.
Yəni siz onlar kimi yaşayırsınız, eynən onlar kimi, onların məktəbində dərs deyirsiniz və yataqxanada yaşayırsınız, deyil mi? Yox.
Yarımçıq binalar deyirik də biz.
Yarımçıq, yardımçıq
binalar. Yardımçı da belə.
Aha, bəli. Necə keçir həyatınız, gününüz, güzər ananız? Lütfən biraz bilgi verin bizə.
Məktəb prosesi bir ictimai prosesdir. Bir baxımdan hər halda gənc nəslinin önündə durmaq, gənc nəslini nizamlamaq, onları bu vədiyə qədərdə təsirləndirmək, ən azından, ən sadə metodda onları unutmamağa qoymamaq. Böyük bir xidmətdir ki, bu da kifayət qədər bizdə gücümüz çatan qədər alınır və bizim məktəbimiz düzdür. Bakı şəhərində yerləşsə də, amma böyük kütləvi tədbirləri biz həmişə davam etdiririk. 20 yanvarda rəsm sərgisi indi Xocalı ilə bağlı sabah bizdə olacaq rəsm sərgisi. Kifayət qədər çıxışlar, yəni unutmağa haqqımız yoxdur. Çünki biz unutsaq, bizi bizdən betər unudarlar. Bu baxımdan tarix mübarizəni sevir. Mövlana Cəmaləddinin bir kəlamı var, deyir, biz oxuq, atan məqsədlə atır. İndi təbii ki, bizim də düşdüyümüz bu düşüncə bəlkə bizi biraz da kamilləşdirməyə dərk edir. Bəlkə də bizi biraz da əzəmətli olmağı düşünməyə vadir. Bu baxımdan mübarizədən geri çəkilmək, düşüncəni zamanın axırına vermək qəbahət olardı.
Yəni siz bütün bu fikirlərinizi orada da şagirdlərinizə deyə bilirsiniz açıq.
Aydın.
Bəs reaksiya necə olur?
Kifayət qədər. Şagirdləri 20 yanvar mərasimində 20 yanvar Şəhidlər xiyabanına aparırıq. Kütləvi avtobuslarla. Bir dəfə Qobustan aparmışdıq uşaqları. Yəni kifayət qədər insan özünü görəndə, özün hansısa bir məkanda hiss eləyəndə öz qürurunu daha duyur. Daha böyük olur. Bu baxımdan gücümüz satan edirik. Amma hər halda bu azdır.
Azdır dəyəşəsi. Daha ne inəmək olardı?
Hər halda kütləvi şəkildə təbliğat. Şəhər mühitində kifayət qədər muzeylərə getmək, informasiyalar toplamaq, rəssamlıq mədəniyyəti ilə tanış olmaq. Məqamdır ki, şagirdlər bundan istifadə edir və gücümüz satan qədər bunu edirik.
Bəs ətrafınızdakı müəllimlər, sizin kimi fəaliyyətdə olanlar var mı?
Kifayət qədər var bizdə. Demək olar ki, hamısı məcburi köçkün məktubu olduğuna görə məcburi köçkün müəllimlər işləyir. Yəni onları da yandıran dərd elə milli düşüncə dərdidir ki, kifayət qədər vətən həsrətli, vətən düşüncəli insanların gəlib bu məqamda fəaliyyətini davam etdirməsi. Həm də onların içində bir böyük vəzifə, vətəndaşlıq, ən azından vətəndaşlıq vəzifəsidir ki, kifayət qədər bunu unutmayaq, kifayət qədər bunu davamlı edək və sabahın gözünə elə baxaq ki, hər halda sabah bizi qıramasın.
Cəbrayılsız yaşamaq necə bir yaşamaqdır?
Cəbrayılsız yaşamaq əslində verilən ömrü boş kimi yaşamaq düşür. Çünki o boş kimi yaşamaq ömründə biz həmişə ahıl nəslə, yaşlı nəslə uzun ömür can sağlığı arzuluyuq da, təbiət belə. Amma bizim özümüzə çatacaq o ömrü şərəfli ömür kimi keçirmək, o yurtların tarixində düşüncə tərzi qazanmaq və ən azı onu yaşatmaq üçün bir məqam lazımdır. Bir icazə versəz bir hər şey çıxardım. Mən üzr istəyirəm, yəni evimizdə, ailəmizdə bir gül əkmişəm, onun adını Vətən gülü qoymuşam. Orada Təbrizdən gətirilmiş torpaq, Türkiyədən və Borçalıdan gətirilmiş torpaq və Azərbaycan torpağı ilə qarışdırıb bir gül əkib, ona qulluq etsə, ən azı Vətən gülü. Mən adım belə qoymuşum, ola bilər ki, başqa güldü başqa. Amma ən azından onu inama, o inama söykənmək, o düşüncəyə söykənmək həm ağırdı, həm də qürurludur.
Hiç soruşmadım. Vətən gülü gül açdı mı?
Vətən gülü il yarım da ekirib. Yayın ki açar, hər halda açar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bu iz bitti. İzin qonağı.